Добрый день всім. Гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра вандроўкі па Беларусі з людзьмі, якія так ці інакш звязаны з гэтай справай. Гісторыя Беларусі непарыўна звязаная з габрэямі, якія здаўна жылі на нашых землях. Што тут казаць? У канцы 19-га стагоддзя ў асобных гарадах Беларусі насельніцтва пераважна складалася з габрэяў. Пачатку 20-га стагоддзя насельніцтва габрэяў складала аж на мільён. Дарэчы, зараз сучасная колькасць насельніцтва складае на 13 тысяч чалавек. Мы часта чуем пра выбітных беларускіх габрэяў у розных сферах дзейнасці, ад палітыкаў да мастакоў, але ж Беларусь гэта яшчэ і буйны яўрэйскі рэлігійны цэнтр адукацыі. На тэрыторыі Беларусі фарміраваліся рэлігійныя плыні іўдаізма і розныя напрамкі гэтых плыняў, напрыклад, каралінскіх ці койданскіх хасідаў. Сёння мы размаўляем з Нэляй, стваральніцай праекта Майсыбай, пра габрэяў Беларусі. Нэля распавядзе нам пра то, як іўдаізм увогуле вайшоў на беларускія землі, пра тое, якую структуру мае яўрэйская рэлігійная адукацыя, якія існуюць установы і дзе захаваліся ешывы, хедары і ўвогуле, што гэта такое. Таму сядаем больш зручна і вандруем. Нэля, вітаю. Першае пытанне гэта будзе пра твае стаўленне да тэмы габрэяў і ўвогуле, як ты прыйшла да свайго праекта Майсыбай пра габрэяў Беларусі.
Прывітанне, Раман. Як мы ж раней з табой неяк так размаўлялі, ўсё ж такі маё жыццё непасрэдна звязана з габрэйскім светам. Можа, не такім чынам, як бы мне хацелася, можа, мне хацелася там пайсці больш у рэлігію, але, ну, на жаль, так не атрымалася ў свае часы. Ну, мне пашчасціла проста ўдзельнічаць у некаторых валантэрскіх праектах па прыборцы, могілах габрэйскіх, напрыклад, гэта былі могілкі ў Ізабэліне ў Акавыцкім раёне. Адзінае, разумееш, гэта прыбіраць могілкі, а другое цікавіцца, хто ляжыць пад гэтым надгробкам, расчытваць іх і гэтак далей. Большасць людзей, ну, прыбраліся ўсё, а мне вось было цікава гэта. Адтуль пачалося вывучэнне іўрыту, крышку індышу, канешне, мае веды крышку дэградавалі, таму што зараз не так шмат практыкі вось. А таксама ў свой час, дзякуючы праекту «Спеўны сход», дзе мы разам з Сержуком Доўгушым рабілі такія сходзікі, дзе людзі вучыліся спяваць, усё ж такі гэта была яго такая добрая ініцыятыва, шкада, што яна не прыцягваецца. І у пэўны час ён прапанаваў таксама вучыць і спяваць габрэйскія песні. Адсюль пачалася такая вось цікаўнасць этнаграфіі з такім габрэйскім акцэнтам. І пасля гэтага я неяк пачала самастойна збіраць рэчы, кніжкі, апытваць людзей. І ў мяне накапіўся такі добры этнаграфічны матэрыял. І кудысьці гэта трэба дзець было. І па гэтаму я вырашыла, што ну, а навошта мне яго камусьці аддаваць. Падчас адукацыі я, канешне, там стварала нейкія навуковыя артыкулы, пісала курсавыя дыпломы і так далей. А можа гэта ўвасобіцца ў нешта больш буйное цягам часу, не ведаю, буду спадзявацца. І я вырашыла, што трэба ствараць праект Майсы. Майсы гэта... Ведаеш, што такое Майсы?
Не. Я гугліваў, але забыў.
Майсы гэта такі вось аповед, ён мае такі хасідскі характар, то бок гэта такая гісторыя прытчавага характару. І нам уже там выказваць нейкую мудрасць, дзесьці нам уже быць іранічны. Дарэчы, кажуць, што вось той, хто верыць у масе, той дурань, а той, хто не верыць, вераадступнік. Па гэтаму тут і так, і там ёсць нешта такое, што цябе ўсё ж такі навучыць. І па гэтаму я падумала, што, ну, добрая назва, чаму б не называць майцамі? Па сутнасці, мы гэту гісторыю не так добра ведаем, а калі ты пачынаеш нешта выказваць, дык табе кажуць, што што ты прыдумаеш. Ну, па гэтаму вось...
А колькі год ўжо праекту?
Праекту пакуль што, ну, спаўніўся ў гэтым годзе роўненька год. Хацелася бы саздаць такую лічбавую платформу, можа, які-небудзь сайт. Я выкладу нарэшце ўвесь свой фотаархіў, таму што, ну, я зараз больш-менш карыстаюся фотаздымкамі, каторыя знаходзяцца ў музеях розных. Але ў мяне ёсць яшчэ шмат сваіх, якія я проста не хачу публікаваць, таму што, ну...
Калі пашыраць веды, то як без гэтага?
Ну, так і хочацца неяк ўсё ж такі сябе як аўтара, неяк так ведаеш...
Робіш ватармарку на ўсё фота?
Не, ну ладна, гэта можна карыстацца, проста ведаеш, калі ты чытаеш нейкія артыкулы вось людзей, каторыя займаюцца могілкамі, але проста не разумеюць добра нейкія рэлігійныя рэчы, і кажуць, што вось... Ну, вось ведаеш, былі такія надгробкі ў выглядзе жарнаву. Ну, іх выкарыстоўвалі ці пасля ўжо надгробкі скандалі выкарыстоўвалі як жарнаву, альбо наадварот быў працэс. І некаторыя людзі кажуць, калі бачаць вось на габрэйскіх могілках вось гэта жарнава, што нібыта ляжыць мельнік. Ну, які мельнік? Ёсць могілкі, дзе шмат такіх надгробкаў, што ўся мястэчка было мельнікі. Ну, вось, ну, гэта зусім. І мне такое не хочацца, каб скралі і пісалі нейкае бы што. А каб зрабіць анатацыю да кожнага здымка, который вось ёсць, так у мяне, ну, трэба вельмі шмат крыніц просто перебраць, гэта ўсё напісаць, дзесьці абараніць. Ну, гэта вялікая праца.
Гэта планы твае? Перапісаць гэта ўсё і кожны фотаздымак неяк...
Мне хочацца так апісаць кожную гісторыю фотаздымка, якая мне вядомая. А тым больш я займаюся больш даследаваннем касцюма. Ну, з беларускім касцюмам я працую як папулярызатар у плані, вось, ёсць праект традыцыйны строй яшчэ. Але зараз мы пра габрэяў. Але вось як даследчык касцюма я займаюся якраз такі па габрэйскай тэме, якая зусім у Беларусі не раскрытая. Да, на прасторы СНД таксама.
Былі ў габрэяў касцюмы свае?
Панятка як традыцыйны габрэйскі строй? Канешне, не. Але былі свае такія ўзоры, маркеры, вобразы, якія адрознівалі тую ці іншую групу.
А пару прыкладаў?
Напрыклад, гэтыя брылі, шапкі, так, кафтаны, розныя па матэрыялу. Адна група будзе выкарыстоўваць нейкі шок, другая больш такую нейкую тоўстую тканіну. Павязванне пояса, паясы ты... Ну, на фотаздымках, канешне, гэта не бачна, але калі ты з людзьмі празмаўляеш, як і што, ну так... І гэта ўсё можна апісаць. Напрыклад, вось та ж самая... Ладна, мы не будзем заходзіць такія дэбры. Хацела проста параўнаць назву з кітайскай сінагогі, которая стаіць у Менску.
У Раковскім падмесці?
Ага.
Так.
А вось, чаму называецца кітайская? Па адной з версій того, што якраз такі гэта сінагога была хасідская. Хасіды выкарыстоўвалі для сваіх кафтанаў вось гэтых сюртукоў. Шоўк. Шоўк гэта што Кітай? Некаторыя кажуць, што гэта назва паходзіць ад заснавальніка гэтай сінагогі, хаця наўрад ці, таму што такімі ж кітайскімі хасідамі называлі хасідаў са Сталіна.
А зараз сучасныя габрэі выкарыстоўваюць неяк?
Калі мы размаўляем пра артадаксальную кола габрэяў, менавіта хасідская, так. Тыя, хто прытрымліваецца літоўскага накірунку, не зусім. Ну, напрыклад, вось, калі ты прыйдзеш у сінагогу, вось, на Даумана, то ты не ўбачыш там ні сюртука, ні штраймла. А хабат на кірунак, яна таксама ў свой час адмовіліся ад гэтых велісырных шапак.
А калі прыйдзем у Пінск?
А калі мы прыйдзем у Пінскую сінагогу, то мы бачым прям тое, што, як кажа, тое, што я люблю. Там будуць дзеткі бегаць у гэтых кафтанчыках, а дарослыя будуць у гэтым хадзіць просто на нейкі цуд.
Гісторыя Беларусі непарыўна звязана з габрэямі. Увесь час выходзілі нейкія выбітныя дзеячы з габрэйскага кола, якое пражывала на тэрыторыі Беларусі. А ўвогуле, можаш распавесці, як Беларусь, якім чынам яна стала асацыявацца з габрэямі, і як так сталася? Што Беларусь і габрэі гэта неяк нешта блізкае.
Ну, будзем афіцыйна прытрымлівацца вось гэтай кропкі гледжання, што нібыта мы вось маем матэрыяльнае сведчанне прысутнасці габрэяў гэта 14 стагоддзі, калі Вітаўт афармляе ўсё гэта. Першая абшчына гэта 1388 год, берасць 1389 родня. Але ўзгадаем аповесць мінулых гадоў, дзе таварыш Владзімір абірае, якая лепш яму рэлігія падыходзіць. Габрэі таксама ж прыйшлі, прапанавалі тое, ну, сваю рэлігію, але ўсё ж такі гэтаму спадару нешта не зайшло, што кажуць.
Як думаю, што не зайшло?
Можа, лепш не падымаць гэта, таму што калі я пачну, то могуць і праваслаўныя наехаць.
Добра, працягнем.
А вось. Былі свае пэўныя гістарычныя пратуберацыі, калі габрэяў маглі выгнаць з прастору вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспаліты. Кажуць, што пры Жыгамонце першым ім жылося вельмі добра. На заканадаўчым узроўні выдаваліся прывілеі, нават фіксавалася ў статуце пакаранні, калі прычыняеш нейкую шкоду габрэям. Нават той жа самы касцюм рэгламентаваўся. Калі ўжо так сказаць, так. Асабліва статут 1566 года. Калі казаць пра большы росквіт габрэяў, то ўсё ж такі гэта прыпадае на 18 стагоддзе, калі вось пасля падзей гэта Хмельнічына 1640-х і далей гадоў на Беларусі збіраецца павялічваецца колькасць насельніцтва габрэйскага, таму што людзі бягуць з тэрыторыі краіны, з памежных частак Польшчы. А Беларусь была добрая тэрыторыя, дзе было спакойна, можна было ўратавацца. І, як мы ведаем, у такія вось гістарычны пералом заўсёды адбываецца некі выбух. Можа, гэта рэлігійны выбух, можа, гэта культурніцкі выбух. У дадзеным выпадку мы маем тое, што маем. З'яўляецца новая плыня, якая называецца хасідызм. Гэтай плыні супрацьстаіць артадаксальная форма юдаізму, такая як... то, что называется литовский накірунак, ну, литваки. Таким человеком, который вось оформил эту плыню, был Виленский Гаон. Ну, то бок Гаон — это гений. Ён походит, до речи, з вёски Сялец, Берозовский район Брэсцкой области. У той же час з'являється шмат таких цікавих особ, як Менделе з Вітебска. Оформляється габрейські суполки, з'являється, наприклад, Шнейр Залман із Ляд, який оформляє суполку Хабат. Ну, будемо тлумачити, що таке Хабат, хасідизм і так далі.
Можна у двох словах.
Ой, ну складано. До речі, ну, тоді крышечку про хасідизм. Хасідизм – це якраз такий той накірунок, який розповсюджується між... такой бедной часткой габрэйства, потому что не каждый мог дозволить себе адукацию ортодоксальную, адукацию в ешивах. Ну, конечно, выбитные такие студенты, их без пытания могли взять, але что казать про інших габрэев, которым тебе, например, 50 год тебе хочется заниматься, все ж таки нечто учать, потому что все ж таки ты выконываешь заповед, учать Тору, ты несешь, как бы свет Торы горел. И это религия... накірунак рэлігійны пабудаваны больш на нейкіх такіх эмацыйных перажываннях, што больш зразумела простому народу, чым гэты лагічны, рацыянальны іудаізм літоўскага накірунку.
То бок галоўная габрэйская рэлігійная плынь гэта хасідызм.
Не. У нас якраз такі і ўсё можна сказаць, што па-роўнаму. Ёсць яшчэ хабат, па сутнасці гэта можа сказаць ответвленне вось гэтага хасідскага накірунку. Ну, тут уже классификация, мы не будем этого не вникать.
Не, докладно не будем.
Просто запомним, что есть рациональный литовский накерунок, и больше про почуть, больше про некие мистичные переконания, переживания, хвалевания, хасиды. Дякуючи хасидизму, мы маем шмат цікавого фольклора, потому что это спевы, танцы и все что угодно.
Што датычыцца яўрэйскай рэлігійнай сістэмы адукацыі, то існуюць розныя ўстановы, у якіх вывучаюць пэўныя веды. Хто вандруе, хто цікавіцца нейк турызмам, гісторыя Беларусі, мабыць, чулі такі назвы, як ешыва. Ёсць яшчэ ешыбот. Гэта тое самае. Так, не?
Давай, можа, пачнем ад пачатку. Ёсць помнікі яшчэ іншых навучальных установ, таму што...
Пачынай.
Таму што, як бы, хлопчыкі да 13 год, яны трымаюць адукацыю ў хэдэры, альбо Талмутора. Хэдэр — гэта такая больш прыватная школка, якая фінансуецца, туды дзеці з бедных сямей, як бы, ім туды уваход закрыты, калі, канешне, там не знойдзецца які-небудзь спонсор, ці той, хто вось бачыў, што там дзіцё таленавітае. Хаця Талмутора на часам па адукацыі можа была лепш. Пра хэдэр спачатку. Хэдэр перакладаецца як пакойчык, таму што ў некаторых мясцовасцях, напрыклад, вось у Дзержынску, ёсць хэтэр драўляны, гэта як асобны будынак.
Захаваўся зараз?
Захаваўся. Вось гэта ў мяне такі гештальт незакрыты, які трэба з'ездзіць, паглядзець. Таму што, ну, Дзержынск, нешта, там ж фон архіву ще трэба паехаць.
Паўгадзіны ехаць.
Я ведаю. Вось, напрыклад, ён можа знаходзіцца ў сінагозе, напрыклад, у нашых сінагогах менскіх, ён, ну, вось гэта месца, дзе атрымоўваць... Не, у сучасных, тут пра сучасны не будзем казаць, але сінагогі, напрыклад, лужкі ці лужкі, тут ўжо не ведаю, як правильна назваць, таму што мясцова кажуць і лужкі, нехта кажа лужкі. А хто нас паходзіць з гэтага месца?
Ну, там Єзабраздовіч быў.
Ну, так, але адтуль выходзіць чалавек, каторы адрадзіў мову ігры. Элізер бен Єхуда. Там знаходзяцца такія руіны сінагогі, яна вельмі пасутна, яна такая цікавенькая, яна з бутавага каменьчыка, побач яшчэ міква, гэта такі басейн, дзе трэба рытуальнае амавенне здзейсняць. І вось якраз такі на шыльдачкі, которая вісіць, там напісана, што вось у гэтай сінагозе у ёй знаходзіўся хэдэр, Ці навчався Елізарбен Єхута, і він протягнув свою едукацію в Воложенській єшиві так само. А після вже обновляв мову іврит. Коли кажемо про Ів'ю, тому що там заховалося шмат габрейської забудови, ну, може, Хедер знаходився так само у синагозі, не відео. Коли читаєш етнографічні записи, там ось недавно ніяк довелося рихтувати текстик про Ів'ю, і ніяк я залізла у гэту книжку і скорбук, ну, ось така книжка пам'яті, написана габреями. І там написано, що у Ів'ю було шмат гэтых меламедів викладчиків, і вони викладали у себе на кватеру, ну, гэта була кам'яніца, дом. І, наприклад, по вулиці Вілейської, яка зараз я не пам'ятаю, як вона там називається, але ось по гэтай вулиці Вілейської знаходиться Шульхоїв, ну, гэта то бок синагальний двор. Там кажуть об тим, що у кам'яніцтві, якою жила сім'я Меламеда, жонка його там нешто в одному покойчику робила, а в іншому він викладав дітям. Про дорогу знаходився його конкурент, який так само викладав дому. І гэта все називався Хедер. Поэтому шукать ось такие помники архитектуры, ну, вы его можете просто не найти, потому что Хедер мог находиться на квартире выкладчика. А у певные часы, когда шла боротьба с этими Хедерами в 20-30-х годах, и они могли в уголе подпольно действовать на вас, как и те же самые ешивы, до речи. Хедер, может, запомнили, что это приватная такая установа, которая оплачивается, то моторы для больше бедных детей. По сутності, гэта те ж самі такі будиночки, які так само не надто приглядні. Тому Тора у нас знаходиться на Раковській вулиці, такий двухповерховий цегляний будиночок. У Вітебську ще є, у Пінську є, до речі. Хлопчик уже сповняється 13 років. Да.
Переб'ю, ага. Вибачаюся. Дискримінація ніяка дівчинок чи ні? Все, все, хлопчик, в єшиві.
Жінчина згодна закону і так досконала. Навіщо ще
ніж це?
Ні-ні-ні. Ні, це каже так некоторі, некоторі тому дистані, хто каже об тим, що ну, у жінчини так ж має справу. Навіщо ще ходити хівати гэтой головою і молитися, і так далі. Ні, насамперед, ну, хочеш вчитися, вчись, тебе ж ніхто не примушає. У єшиву йдуть, коли у нас 13 років, коли хлопчик уже лічиться мужчиною. У єшиву трапляють не всі. Саме не адуковані, але ті, хто має, можна сказати, може талент, чи не веду, добрі такі веди, але ти можеш шмат ведати навіть на пам'ять увесь там Талмуд, але коли там у тебе не побачить ось гэтае зерне, то тебе можуть і не прийняти. Поэтому ешивы так, ее называли, альбо еще называли академией, например. Вот ешивы в Радуне и Воложине, они у нас ведомы, как прям, некто каже, это белорусская Сорбонна, или белорусский Оксфорд. Ничего, Николя?
Я был у Радуни, у меня сябровка с Радуни, и ее мать рассказывала про то, что... Ну, я був на габрейських могильцях там. Там існує ніяка побудова.
На такій білій великій... Така білого кольору,
так? Ні, будиночок.
А, ну, будиночок. І будиночок, так.
Ось. І маці сяброки розповідала те, що габреї, не пам'ятаю вже коли, вони навіть перевозили ніякий будинок.
Так, вони перевезли дом Хофісхайма. Це такий відомий равін, який здійснюв, ну, ось на думку... Брейство немагчимое, коли якби у певний час уже здавалося, що все вже у нас вивучено, про все розказано, все потлумачено, і він пише некілька трудов, які вони присвячені, якби, не веду, як сказати по-білоруську правильно, але з основою. Ось що нельга там розпускати плітки, не треба казати нешта, коли тебе про це не питають. І ось значення він обґрунтував, ось важність, весомість слова.
Єшиви у Радуні і Воложі.
Так, єшиви – навчальна вищої установи. Єшива поділялася на єшиву, єшивок Тана і єшивок Дала. Тобто для маленьких і тих, хто більш старіший. Адукація в єшиві не була така, як у наших сучасних університетах, що ти приходиш, відсидів там певний час і пішов додому. Ні. Ось це навчальниця, які мали назву Бахурім. Яны могли жить у гэтай ешиве. Напрыклад, вось ешива, которая у нас на Раковской знаходзіцца. Зараз гэта Раковскі бровар. Вы можете прийти поесці і адчуць гэты подых святасці. Вось, там у свой час, калі главой ешивы быў Перельман, яго могілка знаходзіцца зараз у Барисавай перавезе, таму што вось калі ліквідавалі гэты габрэйскі могілкі, частка некаторы нагробкі можна там бачыць на сухой. Ну, там на конт могілок так само гэта ўжо трэба пісаць нейшую агульную праграму. А, вось, і ён, гэты равін, ён казаў, што святло Торы таксама не павінна згасаць. Па гэтаму адукацыя там цягнулася 24/7. Людзі вучылі адны вучы, другія паспяць, тыя ўстаюць, таксама працягваюць вось гэтыя свае спрэчкі на тэму Талмуда і гэтак далей. Але сам равін казаў, што ён арганізоўваў такія дні выходныя, калі ўжо студэнты маглі крышачку адпачыць, ну вось ад гэтага вучэння. І равін сам ужо пару дзён трымаў святло Торы, пакуль все астатнія адпачываюць. І таксама працэс адукацыі. Калі мы паглядзім які-небудзь фільм ці нешта яшчэ, мы бачым, што людзі сядзяць у парах і нешта там спрачаюцца гэтага далей. Ну, гэта такая вось сістэма, якая называецца хеврут.
Это у Лені Пашковскага былі такія кадры, калі хлопчыкі сядзелі і нешта спрачаліся паміж сабой.
Ну, так, таму што пра гэта добра кажа таму, што вось я магу шмат даведацца ў выкладчыка, яшчэ больш у свайго калегі сябра, а нашмат больш у такога ж самага вучня. Наконт ешыву, будыначкі неяк, мне было цікава паглядзець, дзе яшчэ што захавалася, ну, ў плане таго, што я дзесьці магла гэта не заўважыць. А Магілёў, мір, ну, мір гэта зразумела, там цэлы гэты сінагальны двор прам захаваўся. А Камянец, Мінск, ўжо казалі пра Ракаўскую, Нясвіж, драўляная.
Захавалася?
Захавалася.
А архітэктурна, яны як адрозніваюцца ад звычайных будынкаў?
Ай, тут тое ж самае можна задаць пытанне да тых жа сінагог. І ёсць прыклады, якія так адрозніваліся, але ўсё ж такі гэта яны не вылучаліся з нейкай гарадской прасторы. Калі, напрыклад, сінагогу мы можам там пазнаць па вялікай залі, можа быць там два паверхі, там дзе мог знаходзіцца Бейт Мідраш ці жаночая частка, то ешыва звычайна аднапавярхова ці двухпавярхова, калі там больш багата ешыва. Магло быць так. Ну вось ты ж бачыў гэты Ракаўскі бровар. Нічога асаблівага. Ну, міры толькі такая, больш такая выбітная архітэктурка. Поэтому казаць як пра помнік архітэктуры і нейкую такую турыстычную цікавостку для звычайнага чалавека, ну, на жаль, мы не можам.
Як уже казаў у пачатку і перад гэтым блокам, з Беларусі выходзіла шмат выбітных рэлігійных дзеячаў. Mm-hmm. І не толькі рэлігійных, але дзеячаў, якія мелі нейкія рэлігійныя стасункі тут на тэрыторыі Беларусі. Можаш, Налі, расказаць пра тых дзеячаў, якіх ведае свет, альбо тых дзеячаў, якіх паважаюць, шануюць у свеце, хто навучаўся ў беларускіх установах?
Ну, мы, канешне, не будзем пералічваць весь спіс, таму што, калі, напрыклад, паглядзець на тыя ж самыя спісы рабіну з выпускнікоў, напрыклад, пачнём з Валожынскай ешывы, так? Адтуль выйшаў Рау Кук, который стаў першым равінам ашкеназійскім. Ну, ашкеназійскія габрэі – гэта вось якраз такі наша ўсходняя Еўропа, які стаў першы ў Ізраілі, калі, ну, заснавана была гэты Эрэц Ізраэль, Ізраэль як краіна, і аформіў такую плыню іўдаізму як рэлігійны сіянізм. І вельмі паважаная асоба. Калі мы кажам пра таго ж самага, я ўжо не раз узгадывала, таго, хто аднавіў іўрыт.
Бней Ігуна.
Так, вось. А калі мы перайдзём, напрыклад, да пісьменніка Мэндэла Мохерсворам, нічу.
Хто гэта?
Гэта пісьменнік, які пісаў на іўрыце на ідышы. А недавно выйшаў пераклад Павла Касюкевіча яго на кніжкі «Падарожжа Беніяміна III».
А, бачу, 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 з ілюстрацыямі цікавымі.
Вось, вельмі цікавая кніжачка, якая проста можна ў розныя часы чытаць і прыстасоўваць і цяперашняй сітуацыі ў краіне гэтак да і вельмі. Яшчэ таксама, напрыклад, быў з равіну Эммануэль Магілёвер. Ізраэль, ну, пра Ізраэль Бен Ігуд ўжо казала, Ігудар Унтерман таксама адзін з главных равінаў Ізраіля. Некаторыя, дарэчы, ешывы маюць і працяг і зараз у Ізраілі. Та ж сама ешыва міру ў пэўны час. Ведаеш гэту гісторыю з японскім паслом?
Не.
Ну, быў такі японскі пасол, дзякуючы якому яшчэ адзін беларускі белы хабрэй, который паходзіў з тэрыторыі Беларусі, забываю яго прозвішча, па гэтаму запісала, Зарах Вархафсінг, і вось якраз такі гэтага японца звалі Суціхара, помнік яму стаіць, дарэчы, у міры можна пабачыць. А вось помнік Габрэю з Ваўкавыска, который таксама займаўся гэтымі дыпламатычнымі справамі, не стаіць. Вялікае пытанне, чаму?
І да каго гэтае пытанне будзе?
Не ведаю, ці для беларусаў, ці для Габрэю. Можа быць, для ўсіх адразу. Ну так вось, і тая мінская ешыва, якая была ўратаваная, пэўна, сейчас знаходзілася ў Японіі, яна зараз па колькасці навучэнцаў пераважае габрэйскае насельніцтва колішняе, которое было ў міры. І такая цікавая філасофія. Некаторых забілі, нехто ўратаваўся, і гэта ўсё аднавілася вось у той ешыве, которая зараз існуе в Ізраілі. І ты ж самы філіалы Навагрудскай ешывы. Навагрудскі была вельмі цікавая ешыва, таму што там сфармавалася такі рух мусар, які супрацьстаяў не толькі хасідызму, але і сіяністам, і розным гэтым рухам, которые супярэчывалі на кірунку літовскага іудаізму.
А на конт дзеючаў ці ёсць дакладна павінны існаваць такія, да якіх ідуць у паломніцтва?
У Беларусі.
Так.
Раухайм з Валожына, могілка яго зараз знаходзіцца на тэрыторыі пахавання ў Валожыні. Туды прыязджаюць, памоляцца, прачытаюць гэты кадзіш. Таксама могілкі габрэйскія, напрыклад, тыж за Нёманскі ў Гародні, там пахаванні Рава Шкопа. Ён кіраваў ешывай гарадзенскай. Па некаторых звестках нават будынак захаваўся, кажуць, што гэта сучасны гатэль Сімашка, які знаходзіцца там у цэнтры з такім аля бараковым фасадам, нібыта. Вось, нібыта гэта была тая ешыва. Таксама пахаванні Хофіцхайма, пахаванні, которые знаходзяцца ў Пінску. Ты ж сам казаў, што стаялі нейкія людзі так, і маліліся.
Так. Вось.
Калі, дарэчы, была гісторыя, калі пачаўся гэты каранавірус, і таварышаў у прыгожым адзенні не пусцілі да вуні. І я памятаю, той час стаяла, ну, якраз такі, калі адбываўся гэты працэс, я стаю на вакзалі ў Гомелі, мне трэба было набыць квіточак і стаяць габрэі. Я такая думаю, о, шыкоўна. Трэба падысці бліжэй. Ну, просто паслухаць, хаця гэта, канешне, кепская рэч з канту гледжання юдаізму.
А гэта мы пакінем абвязкова.
Вось, і я стаю і слухаю, што вони пытаюць. Я на такім вось ламаным, на такой ламанай рускай мове кажуць, мы хочам у Радунь. А як, ну, сягнічком ты Гомеля да Радунь не даедзеш. Вось, і неяк там ім прапаноўвалі туды-сюды ехаць, і па гэтаму як бы попыт ёсць на тое, каб ехаць на такія месцы. Пахаванне таго ж самага Пілермана ў Барысаве. Таксама ў той ці іншы час людзі збіраюцца туды едуць. Проста мы не можам гэта сачыць і стварыць нейкую пэўную статыстыку, бо ў нас няма такой інстанцыі добрай, которая б гэтым займалася.
А што патрэбна, каб можна было падлічваць ці нейкую прадкаваць?
Можа, трэба стварыць нейкую такую агенцію, которая будзе займацца рэлігійным турызмам, хаця ў нас ёсць адна агенцыя, у нас увогуле ў Беларусі такі адзін гід-перакладчык, які валодае іўрытам, яны вось арганізоўваюць экскурсіі, акрамя экскурсій, яны таксама арганізоўваюць і прыборку могілак, пошукі генеалагічныя і гэтак далей.
А што гэта за организация?
Каб не памыліцца, Jewish Tour Agency, напэўна, так называецца. Ну, калі пагугліць, яна адразу, ўсё адразу выдаецца. І таксама больш-менш людзей, которые хоць нешта разумеюць у гэтай местачковай спадчыне ў рэлігіі, это, напрыклад, ну, лічаныя гіды. Той же дырэктар музея гісторыі культуры габрэю, ён вось вводзе экскурсію, але на рускай, ангельскай мове.
Па Менску ці ўвогуле па Беларусі?
І па Беларусі. Вось, дарэчы, дзякуючы каналу, у мяне вось з'явілася такая сетка з зацікаўленых людзей, які хочуць прыехаць, і, напрыклад, адзін знаёмы мастак з Піцера, ну ўсё, ён просто, я памятаю гэта велізарнае паведамленне, дзе было апісана, што як, дзе хоць знайсці хоць адну магчымасць, як пабачыць не толькі мір там і несвіж, напрыклад, так, і да каго звярнуцца, я разумею гэтае пытанне, ну чаму так здараецца. І з рэлігійным турызмам у нас вялікая праблема. Што есці, дзе жыць і гэтак далей. Напрыклад, і нават пайсці ў музей, каб табе там гадзіну не расказывай пра праваслаўныя іконы, такі 5 хвілін, каб завялі там участку, дзе паказана гісторыя габрэю.
пералічыла дзеячаў, асабліва тых, да якіх ідуць у паломніцтва. А што скажаш па архітэктурнай спадчыне? Архітэктурнай спадчыне, якая адносіцца да яўрэйскай рэлігійнай сістэмы адукацыі. Якія засталіся пабудовы і якія пабудовы маюць пэўную каштоўнасць?
Мы будзем размаўляць пра тыя, которые больш важны, напрыклад, для народа, ці тыя, которые маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці?
Тыя, якія...
Ці могуць прыцягнуць да сябе турыста?
Так, так.
Ну, вось тут складана. Калі мы размаўляем пра рэлігійны турыст, то ўсе гэтыя кропкі прыцягнуць усіх паломнікаў, ну, залежнасці ад таго ці іншага накірунку, таму што вось, калі мы кажам пра хэдэры, то я ўжо пералічыла самы такі топ, куды трэба з'ездзіць, гэта вось гэтыя лужкі. Сінагога і хэдэр ўсё ў адным флакончыку. Ведаеш што, мы з табой ще не празмаўлялі, дарэчы, пра яшчэ дзве такія установы, якія называюцца Бейт Мідраш і Калель. Кузенька, так прабежымся. Пасля ешывы, калі хлопец ўжо у яго адбываецца шлюб, ён можа працягнуць сваю адукацыю ў калелі. Ну, гэта таксама яно адбываецца пры той же самай ешыве, у сучасным калелях, которые знаходзяцца ў Ізраілі, там ты нават за гэта атрымоўваеш такі заробачык добры. Вось. А таксама, калі ну, не можаш хадзіць у калель штодня, ці, напрыклад, ешыву дазволіць не можаш, то можаш прыйсці ў любы момант у сінагогу, у которой спалучаецца з такім будынкам, ну, завідзеннем, скажам, якое называецца Бет-Мідраш. Бет-Мідраш – гэта дом талкавання. Мідраш – гэта вось якраз такі талкаванне. Напрыклад, можна пісаць свой мідраш там па пэўнаму пытанню, то бок растлумачыць тое ці іншы. Дзесьці гэта спалучалася з сінагогай, дзесьці гэта выносілася ў іншы будынак. Такія будынкі захаваліся ў Васілішках, у Зеі, ў сінагога. Можа, сінагога, можа, толькі Бейт Мідраш у Іве, которая не новая сінагога такая прыгожая з такім фасадзікам лаканічным, а другая, которая захавалася. Кажу, што гэта нібыта быў асобны Бейт Мідраш. Хаця, хутчэй за ўсё, гэта была сінагога, таму што там такая велізэрная прастора, дзе, хутчэй за ўсё, праводзілася набажэнства. У Пінску, напрыклад.
У Пінску
ўсё сабрана. Ўсё, што хочаце, так. І калі ще пошукаць па іншых гарадах, то таксама можна знайсці нейкі бейт-метражыкаў. Напрыклад, я неяк у свой час складала спіс месцаў, куды трэба як бы з'ездзіць, у мене атрымалася 29 пунктаў.
Так, давай топ-5 з гэтых 29.
Топ-5? Ну, канешне ж, гэта Іве. Можа, гэта і банальна для тых, хто там быў. А можа, тыя людзі, которые не зусім цікавіліся габрэйствам, яны павінны ще раз тут з'ездзіць. З іншага боку, паглядзець на гэты сінагагальны двор. Па-іншаму, паглядзець на той жа музей. Прайсціць па забудові, знайсці там, напрыклад, габрэйскія домікі. Ёсць такі пэўны міф, што вось усе гэтыя камяніцы, гэта вось менавіта габрэйскі стыль. Не. Будавалі па-рознаму, не трэба там шукаць в архітэктуры пейсы ці нешта іще. Правда, просто я вось пасля экскурсіі па Беларусі ўже наслухалася такога, што ты думаеш, боже, адкуль яна такое з'явілася. Вось. А калі Іве мы сказалі, той, хто не быў у міры, то дакладна ў мір. Тым, каму больш важныя рэлігійныя дзечы, то гэта дакладна Радунь, Валожын, Гародня. С наведваннем, конечно ж, могілак, тому што, ну, будынак будынкам, а на могілкі варта прыйсці і прачытаць кадзіш, вось гэту малітву пахавальну, узгадаць людзей. Што ще з такога спецыфічнага заехаць трэба ў Лужкі, і ведаеш, куды вось я хачу дакладна вось паехаць, гэта ў шкло.
Калі маляваў, ілюстраваў скрач-карту Беларусі, там дзве ці тры нейкі пабудовы сінагагі.
Ну, там з лакалізацыяй дакладным, як бы вызначэннем, гэта была сінагога, ешыва ці нешта ще. Ну, з сінагогай ўсё зразумела. З ешывай не будзе таксама, хоць і вядуцца пэўны спрэчкі, але калі ты едзеш у рэлігійных мэтах і спалучаеш ту ж саму ешыву, сінагогу і могілкі, а ў шклове ў нас там ёсць на могілках бісхаем, такі вось як бы калідорчык рытуальны, праз якое праносілі вось гэта мёртвае цела чалавека, такі ж самы захаваўся ў крэва. Па гэтаму сюды можна ще ўключыць і крэва. І таксама цікава наведаць столін і глянуць на дом равіны, які таксама быў ешывай. Ён цікавы не больш гэты будынак не тым, хто туль выйшаў, а сваім механізмам. Таму што на свята Сукот трэба сядзіць у такіх будыначках, якія называюцца прыгожым словам сука. Ну, у білоруської етнографії місцеві люди їх називали кучками. Ну, то бок ми сидимо, згадуємо, як товариші Габрія бродили по пустині там шмат годов, і ось некілька днів треба просидіти у гэтым будиночку, глядіти на зорне небо. І ось у гэтым будинку єшива нібито був механізм, який подымав дах, і можна було не виходячи сидіти і назирати за зорним небом. Ну, пригоже, романтично, прям.
Нешто казачне.
Ні, ну чому казачне?
Коли описуєш так, то гэта не подобне до тих ніяких звичайних побудов, які існують у громадстві.
Ну,
тому казка, чому ні?
Ну, так, може якраз таки добре пристосовуватися з назви проєкту «Майсу». По сутності і «Майса», а по сутності і «Ні». І ти віриш, і не віриш.
Давай подсумуємо, що потрібно, щоб розвивати габрейський релігійний туризм?
По-перше, ніяка добра інфраструктура комунікації між общинами. Хоча б мінімальна, не веду, ніяке місце у крамі, де можна було б набити кошерну їжу. Ну, хоча б гэта. Ці, коли люди не звертаються до габрейського агентства, щоб замовити екскурсію, а самі їдуть і замовляють екскурсію, наприклад, у музеї, музейщики хоча б повинні питати, що це за група, і цю специфіку улічувати. Ой, тут така вельми складана тема.
А ці існує достатково музеїв по габрейській спадщині?
Ну, звісно, ні. У нас ж немає такого прям...
А які є? І де є?
У Пінську нема. Є такий ось гэты приватний збор. Часточка у Мірським замку є, яка, до речі, ось я вишукувала статистику по наведуваності і кажу, що тільки 15% людей, які заходять у Мірський замок, наведують ось гэты покойчик. Музей національних культур у Іуе. Наш гэты музей навірих оружий. Щось можна побачити у Вітівську, частково можна щось побачити у Бобруйську, але в Бобруйську лепш зайти у синагогу, там вельми ветлива ось гэта синагога Хабад. Нешта такое специфічне ви не побачите, але просто покомунікувати, поглядіть, що як там уладкавана можна. По більш дробних таких у Слуцьку щось можна побачити, у Воложині, у місцевому музейчику, у Молодечна є невеличка експозиція, але питання, що там нічого такого специфічного не представлено. Ну, висить таліт, висять там фотоздимочки габрейські, може там часточка Тори і все. Часові вистави були добрі, які організовував ось гэты історичний музей, присвячений єврейському відділу. Ось каб такое дійсно сталево було, звісно, було прям вельми файно, тому що там Ярон Кодыш був, ось гэты шафы для заховання скрутка Тори драўляныя. І шмат релігійних речей, там абуток для обряду халіца, ну, гэта не важно, уже не будем это тлумачить. І гэтак далей. Треба, може, нікі аднаўляць вечарыны, там спілу танцу габрейських, чаму і не? При Союзі габрейських общин я бачила там ёсць нікі кружочек, дзе бабульки займаюцца танцами. Я так само хочу, але я не могу.
Так зрабі.
Ну, зроблю, може бути. Мені одна на всіх не хопить.
Добре. Дякую, Неля, за розмову. Шмат об чим порозважали, шмат чого розповіла про габрейську тему, про габрейську спадщину. Вельми шмат було габрейських слов, навіть мені здається, що ти їх вживала ось... Розные слова, я все равно ничего не разумею.
Ну, вось, поэтому треба створать подкасты на 40 хвилин, а пэвным, вось, там, токи, например, хэддеруйте, токи ешиви и больше подробязней размовлять, потому что нават подчас гэтай размовы нечто могло вылететь и могло не досказаться.
Мне здаётся, для гэтага эпізода патрэбны нейкі тлумачальны слоўнік, каб было больш разумення па імёнах, па пабудовах, па нейкіх установах і гэтак далей. Дзякуй за размову.
Дзякуй, што запрасілі. Нарэшце гэтая тэма дзесьці прагучала.
Каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Вандра.